We committed to a new era of understanding between EU and the U.S. Told you then, times have changed. The previous administration, we view the EU as a great addition.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Po 5 letech zavítá tento týden český premiér do Bílého domu. A po 4 letech svedou tento rok znovu souboj o pána Bílého domu Joe Biden a Donald Trump, kteří už získali dostatek nominačních hlasů pro opětovnou prezidentskou kandidaturu. Co to znamená pro Evropskou unii? Naplnily se její naděje spojované s nástupem Joea Bidena a kam se za jeho vlády dostaly vztahy mezi Evropou a Spojenými státy? A co by pro ně znamenalo, pokud by se do Bílého domu vrátil Donald Trump? To všechno a mnohé další rozebereme v těchto americko-bruselských chlebíčcích. Hezký den, u nového dílu našeho podcastu vás tentokrát vítá Filip Nerad. Nenatáčíme ho ani v Americe, ani v Bruselu, ale v Praze na Vinohradech, za to s předním odborníkem na Spojené státy a americkou zahraniční politiku. Naším hostem je Jan Hornát, vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte v bruselských chlebíčcích.
Děkuji za pozvání.
Naplnily se tedy ty velké naděje a ta očekávání, která měla Evropa a Evropská unie s nástupem Joea Bidena do Bílého domu v lednu 2021 po tom dosti výrazném zhoršení vztahů za předchozí vlády Donalda Trumpa?
Krátká odpověď je ano. Ta delší odpověď je, nebo souvisí s tím, jaký úhel pohledu máte. Ty transatlantické vztahy jsou hodně o symbolice, o hodnotách sdílených a myslím si, že v tomhle ohledu Joe Biden vrátil tu partnerskou rétoriku tam, kde měla být. Ukázal symbolicky světu, že ta transatlantická vazba ještě žije. Na druhou stranu, když se podíváme třeba zpětně do období Baracka Obamy, asi si posluchači budou pamatovat, že jeden z těch klíčových momentů transatlantických vztahů bylo, že vlastně Obama s Evropou chtěl vyjednat takzvaný TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership,
velká dohodu o volném obchodu.
Velká dohoda, velmi komplexní dohoda o volném obchodu. A Obamova administrativa zmiňovala, že je to vlastně jakýsi zlatý standard obchodních dohod pro 21. století. Mělo to vlastně spečetit tu transatlantickou vazbu i ve vztahu vlastně k Číně, že to prostě ta hlavní obchodní linka půjde přes ten Atlantik. Když přišel Trump do úřadu, tak řekl, my tohle to dělat nebudeme. Prostě rovnou vystoupil z těch jednání. A když se vrátil Biden, tak já si ještě pamatuju v těch prvních letech, když vládl Trump, tak jsem se bavil s různými americkými zástupci vlastně na ambasádách tady v Evropě a ti mi říkali, Trump z toho sice vystoupil, ale ono ještě něco bude. Bude nějaká dohoda. On chce dělat ty dohody a v těch kuloárech se něco jakoby asi peče. Nic takového se nestalo během Trumpa a když přišel Biden, tak se možná očekávalo, že se znovu vlastně najede na něco jako sice to nebude TTIP, sice to nebude tak komplexní, to bylo jasný, ale možná sektorově prostě tam nějaké jako dohody budou. A za Bidena se taky nic takového nestalo. Takže na jednu stranu ta rétorika, symbolika, optika těch transatlantických vztahů se vrátila. To byla dobrá zpráva, to bylo to očekávání a to se stalo. Ale ta substance, ten obsah těch vztahů nebyl asi naplněn tolik, jak si Evropa předpokládala.
A proč se to tak dělo? Je tady takové to Trumpovo America First svým způsobem i po Bidenovsku, že prostě v současné chvíli si žádný americký vrcholný představitel nemůže dovolit neupřednostňovat Spojené státy před zbytkem světa?
Je to tak. Je to tak, že vlastně ta MAGA, Make America Great Again, America First, všechny tyhle slogany prosákly i do demokratické strany. Ono to bylo vidět vlastně i v těch volbách 2016, kdy vlastně ty, řekněme, extrémně levicovější kandidáti jako Bernie Sanders měli dost podobnou politiku, obchodní politiku jako Donald Trump. A tohle to je teda něco, co, jo, Joe Biden má relativně křehkou voličskou alianci, která ho do toho prezidentství vynesla. a vlastně nemůže si dovolit velké kroky týkající se americké zahraniční obchodní politiky. Bylo to krásně vidět na tom, že jak jsem mluvil o tom TTIPu, tak ještě byla vlastně alternativa v rámci Indo-Pacifiku, to byl ten takzvaný Trans-Pacific Partnership, z toho Trump taky odešel, Biden se k tomu nevrátil, ale vrátil se k tomu zase v nějaké okleštěnější formě, jeho vlastně administrativa vyjednávala s dalšími 10 asijsko-pacifickými státy, takzvaný IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, který se měl představit vlastně už finalizovaný minulý rok v San Francisku. A den předtím, než to vlastně ty partneři měli představit, tak Bidenova administrativa se z toho stáhla a řekla konec. Prostě my tohle dělat nebudeme. A ten důvod, proč se tak stalo, že prostě přišli kongresmani, kongresmanky ze středozápadu, demokratický kongresmani ze státu jako Michigan a Wisconsin a řekli, je volební rok, my si tohle nemůžeme dovolit, to jsou prostě voliči, který když to uvidí, jak tady prostě s těmi partnery z té Asie zase děláme nějakou další dohodu o volném obchodě, tak oni to budou automaticky vnímat tak, že ztratí svoje pracovní pozice, Trump to využije, republikáni to využijou, už vidíte zase ty prostě demokrati globalizují tu Ameriku a nechtějí udržet ty pracovní místa v Americe. A takže vlastně ten tlak přišel zevnitř demokratické strany a byl tak velký, že skutečně si Spojené státy dovolili, respektive Bidenova administrativa si dovolila vlastně takhle na poslední chvíli zrušit relativně velkou dohodu. Jo? A pak ty jako důsledky pro americkou kredibilitu, pro legitimitu vyjednávat a takhle jsou velký, ale přesto z toho odstoupili.
Pojďme z Indo-Pacifiku zpátky do Evropy. Jak vůbec Joe Biden vnímá Evropu? Protože víme, že Donald Trump ji vnímal jako vlastně nepřítele. On o ní mluvil, že Evropa je horší než Čína, jenom je menší. O Bruselu pronesl to známe, že to je hellhole. Vnímal ji jako silného obchodního konkurenta. Zavedl ty známá cla na dovoz hliníku a oceli. Hrozil cly na dovoz aut. Vymezoval se vůči Evropě. Jak vlastně vnímá Joe Biden Evropu? Je to partner, konkurent?
Možná začnu trochu ze široka. Joe Biden je jeden z těch posledních politiků ve Spojených státech z té generace, který se nějakým způsobem dotkla druhá světová válka. Vlastně americké angažmá ve válce má zároveň jakoby relativně blízkou afiliaci k Irsku a tak dále. Tahle ta kohorta politiků, který by měli nějaký jakoby velmi osobní vztah k Evropě, pomalu vymírá ve Spojených státech a Biden je často označován za vlastně posledního transatlantického prezidenta. No, takže vlastně to, co nedokáže Evropa dohodnout s Bidenem teď, už bude mnohem složitější s jakýmkoliv prezidentem v budoucnosti. Takže Biden tam má osobní vztah s Evropou, ať to jakoby i tvoří jeho pohled vůbec na ten projekt Evropské unie. Projekt Evropské unie, vlastně Spojené státy v něm hrály jako významnou roli, Marshallův plán a NATO. Skutečně možná bez těchto projektů by Evropská unie minimálně v té podobě, jako je dneska, asi neexistovala. A už když vzniká jakási evropská integrace a federalizace, tak uvnitř Spojených států souhlasí prostě v těch 40. a 50. letech, kteří říkají, ale není to přece hloupost, že si tady vytváříme takového konkurenta. Ty hlasy v rámci studené války pak byly jako utišený, ale vždycky tam nějakým způsobem byly. A teď si myslím, nebo po konci studené války pak to zase jako vidíme víc těch politiků, kteří říkají, jako je to nesmysl přece jako vytvářet integrovanou Evropu, která bude silnější a která nás pak může v uvozovkách okrádat, jak říkal Donald Trump. A myslím si, že tahle ta myšlenka se postupně bohužel dostává do určitého mainstreamu, minimálně v té republikánské straně, že ta Evropa je konkurent. Biden to tak nevidí z hlediska prostě toho, v jaké atmosféře on vyrůstal politicky a tak dále, kdy prostě ten evropský projekt byl vnímán jako obrovský úspěch. Ta historická paměť současných amerických politiků prostě už není taková. A nejen, že Evropu vidí jako takového jako byrokratického behemota a vlastně sílu jako proglobalizační a zároveň aktéra, který okrádá své členské státy o suverenitu, že jo, ten podobným způsobem se zase vyjadřoval Donald Trump. Takže v tomhle tom smyslu už prostě nemůžeme očekávat, že i ta podpora pro evropskou integraci jako takovou vlastně bude přicházet od amerických politiků. Myslím si, že George Bush, který ještě jakoby podporoval vstup Turecka do Evropské unie, tak jako do budoucna jako úplně nevidím, že na republikánské straně někdo jakoby tlačil na Evropu, aby přijala další členy, protože to jako už nezapadá úplně do toho rámce, jak Spojené státy vlastně vnímají evropskou integraci.
To je jedna věc, to je ta evropská integrace a druhá věc jsou ty transatlantické vztahy, ta spolupráce a tam jsme viděli i za Joea Bidena několik sporných okamžiků a ten asi nejspornější, tak to bylo přijetí takzvaného IRA, zákona o snižování inflace v roce 2022, kdy americká administrativa přislíbila miliardové investice do ochrany klimatu a dotace do amerického průmyslu, což v Evropské unii vyvolalo obavy z konkurenčního znevýhodnění evropských firem, protože ty dotace a ty daňové úlevy mají putovat na americké výrobky, s čímž současně Unie vnímala jakousi obavu z odlivu firem a investic z Evropy právě do Spojených států, aby došáhly na ty peníze a na ty úlevy. Takže jaký tento spor o tento zákon, o to IRA, měl vliv na ty transatlantické vztahy? Poškodil je dost, protože to byla věc, která se hodně řešila na summitech, když jednali evropští představitelé v Bílém domě s Joeem Bidenem, tak to byla první věc, o které tam jednali.
Rozhodně to byl šok, který vlastně Evropa neočekávala zrovna od Joea Bidena, respektive takhle je to zákon, který prošel americkým kongresem, takže v tom samozřejmě měl roli spíš americký kongres. Na druhou stranu, myslím si, že jako v počátcích, v té počáteční kritice ze strany členů Evropské unie zafungovala jakási davová psychóza v tom smyslu, že Američani teď jako protekcionismus a nepustí evropské produkty a technologie na svůj trh a tak dále. Na druhou stranu, jakoby pak, když jsem pozoroval tu reakci uvnitř Evropské unie, tak to byl do jistý míry i vlastně jakýsi budíček ve smyslu, že by Evropa vlastně měla postupovat podobným způsobem a myslím si, že od té doby už se zavedlo zase řada opatření, které mají vlastně ty dotace nějakým způsobem třeba vyrovnávat.
A zároveň přišla i Evropská komise se zjednodušením pravidel pro tu státní pomoc, aby nějakým způsobem vykompenzovali ty americké kroky.
Jasně, takže vlastně to můžeme jako v tom střednědobém hledisku vnímat, jako že se obě strany nějakým způsobem synchronizovaly. Biden k tomu přistupoval tím způsobem, že prostě s Evropou bude jednat. Jo, myslím si, že kdyby tehdy byl, asi takový zákon by nevznikl, kdyby Trump byl prezidentem, ale i kdyby, tak Trump řekl, máte smůlu. U Bidena to bylo, jo, budeme se nějakým způsobem o tom bavit, že von der Leyenová pak se za Bidenem přijede a nějakým způsobem si vyjasnili, co to vlastně tak nějak znamená subvence a jakým způsobem vlastně skrz vlastně exekutivní příkazy, který Bidenová administrativa pak vydá, kterým jakoby může trochu jakoby obkročit ten kongres, tak se povedlo nějakým způsobem dohodnout, jakým způsobem se ta Evropa vlastně do těch dotací vejde. Ona je to jakoby samozřejmě politická hra, asi jako v tuhle chvíli nedohlédneme těch ekonomických dopadů. Ale myslím si, že z toho Evropa vlastně udělala trochu větší problém, ze kterého se poučila a možná jí to nějakým způsobem pomohlo.
K tomu bych měl dvě poznámky. Jednak, že jak jsem mluvil o tom, že tady byla určitá obava z odlivu evropských firm a investic za oceán, tak ty se vlastně nenaplnily, že ta hysterie, jak jste o ní mluvil, byla velká, ale realita za ty dva roky tomu úplně neodpovídá. A potom bych tady připomenul, v únoru jsme měli bruselské chlibíčky s Enrikem Letou, což je člověk, který bude tento týden předkládat mimořádnému summitu Evropské unie svá doporučení, jak reformovat vnitřní unijní trh. A ten v povídání se mnou právě zmiňoval, že jestli by Evropská unie něco potřebovala, tak takovou evropskou obdobu IRA. Ten naopak v tom vidí pozitivní prvky, ne nějaký strašák. Takže pokud jste neslyšeli, doporučuji si poslechnout. To byla samozřejmě jedna sporná věc, ale nebylo to jediné. Hodně sporů vyvolaly také evropské úvahy nebo snahy o zdanění amerických technologických gigantů. V čele tady toho tažení byla Francie, ono to začalo už za vlády Donalda Trumpa, ale pokračovalo to i později. Z americké strany vůči tomu přišly hrozby protiopatření v podobě uvalení cel na některé výrobky a podobně. Jak tento spor poznamenává, protože tažení proti těm velkým technologickým gigantům, kteří většinou právě pocházejí ze Spojených států, je tady v Evropské unii dlouhodobý a netýká se jenom otázek zdanění, ale i kontroly obsahu, mazání dezinformací a podobně. Tak jak tento tlak vůči těmto velkým americkým technologickým firmám je vnímán ve Spojených státech a jak to případně poznamenává ty vzájemné vztahy?
Z hlediska domácí americké politiky vlastně pro Bidena a jakéhokoliv dalšího prezidenta tato situace a otázka vlastně není vůbec jednoduchá, protože jako nemůžete doma říct, že podporujete to, aby Evropa danila ty americký giganty. Prostě jsou to americké firmy a i když američtí demokrati mají různé výhrady proti těm firmám, tak tohle to prostě nikdy nebude úplně jakoby oblíbená věc. Zároveň jako i z hlediska čistě pragmatického, a takhle to bylo přesně u toho Trumpa. Vy můžete těm big tech firmám říct, jako americký prezident, tak můžete říct, my vás budeme chránit na té mezinárodní úrovni, ale za to vy budete platit větší daně tady doma. Takže jako na jednu stranu, když Američani budou podporovat, aby tyhle ty firmy platily větší daně v Evropě, tak budou platit menší daně nebo budou chtít platit menší daně v Americe. Takže je to vlastně únik nějakého zisku daňového pro Spojené státy. Takže jako z hlediska vlastně domácí politiky je to relativně delikátní věc. To, co se vlastně stalo s příchodem Bidena, tak se vlastně celá ta debata, řekněme, suspendovala v tom smyslu, že se zdá, že se to celý jako schová pod tu iniciativu G20 na tu globální minimální korporátní daň.
To je výše 15%.
Výše 15%. A Bidenova vláda souhlasila s tím, že ty evropské státy, které už tu daň, digitální daň mají, jako třeba Rakousko, Francie, Itálie, tak si vlastně můžou ponechat do té doby, než bude aktivní tahle globální korporátní daň. To už mělo být v roce 2023. Tohle je asi dohoda, myslím, z roku 2021, kdy Biden řekl dobře, tak si tyhle digitální daně nechte, my tam z naší strany tam nebude žádná retaliace v tom, že bychom zvedli nějaká cla proti vašim produktům, respektive z Evropské unie. Ale až bude ta daň, tak se to potom nějakým způsobem jakoby schová. Takže v tomhle zase je to jakoby ta jako dobrá zpráva, že přišel Biden, protože minimálně se to vlastně přestalo politizovat, to téma. Jo. Já myslím, že u Trumpovo administrativy bylo vlastně zajímavé to, že Evropská unie a Spojené státy měly různé obchodní a další spory po celou dobu existence. V 90. letech taky to bylo otázka banánů, že prostě Evropa dováží nebo preferuje banány z bývalých evropských kolonií a ne ty prostě z Ameriky. A byly to drobnosti, na druhou stranu prostě to byl třeba jako docela velký objem, že jo, dovozu a tak dále. Ale ta témata se nepolitizovala, respektive zůstala nějaké jakoby pracovní technické úrovni ve smyslu tohle, co se vyřeší v rámci mechanismu řešení sporů Světové obchodní organizace a tam to zůstane. Je to jako technická věc ve smyslu, tady jsou nějaké kvóty nebo tady jsou nějaké subvence, to se vyřeší. U Trumpa to bylo, že se tyhle ty témata hodně politizovaly, jo? Že se jakoby vzali, řekněme, z toho z té pracovní technické úrovně a vlastně vytáhli se do toho veřejného diskurzu a začalo se z nich dělat jakoby velký problém. A s tím Bidenem to jako vlastně do jisté míry jako utišilo, ale furt vlastně ty témata nějakým způsobem tam rezonují minimálně mezi tou společností, protože ta najednou vidí, jo, tak nás opravdu ten zbytek světa bere na hůl, protože podívejte se na tyhle ty jako, to jsou komplexní vlastně jakoby spory, ale když řeknete, jo, tak prostě to tady je nefér souboj mezi Boeingem a Airbusem, protože ty evropské státy nedbají pravidla Světové obchodní organizace a prostě pomáhají, aby se prodalo víc letadel, no tak to jako to vždycky bude rezonovat politicky.
Poslední takový sporný moment, který ale nebyl sporný až tolik, to je podle mě spíš očekávání z americké strany a ze strany administrativy Joea Bidena, že Evropa bude s Amerikou více spolupracovat a zapojí se do takového tvrdšího postupu vůči Číně. Ať už se to týká ekonomických otázek, tak ale i politických. A tady mám dojem, že naopak z Evropy ta odezva nebyla taková. Ano, Evropská unie má určité výhrady vůči Číně, Ursula von der Leyenová dokáže být kritická vůči ní, ale zároveň pouze do určité míry. Jsou tu velké ekonomické závislosti, třeba na straně Německa, které stále musí brát tuto věc na zřetel. Takže jak Spojené státy vnímají tuto linku, tuto, řekněme, spolupráci lomeno nespolupráci v otázce Číny, protože Joe Biden přicházel do Bílého domu s představou, že právě Evropská unie bude ten důležitý spojenec, kterým on potáhne proti Pekingu, když to řeknu v uvozovkách.
Já myslím, že ještě pro Bidena to není zas takový problém, ale v momentě, kdy se Trump stane prezident, tak to bude veliký problém. A myslím si, že pokud bude další administrativa Donalda Trumpa, tak ta prostě Evropu postaví před rozhodnutí, buď jste s náma proti Číně, nebo jste proti nám. Myslím si, že musíme trochu rozlišovat to, co dělá Evropská unie jako celek a to, co pak dělá jednotlivý členský státy, kde třeba Francie je jakoby vojensky aktivní a už jako větší intenzita vojenských cvičení spolu se Spojenými státy v tom Indo-Pacifiku, takže na základě těch jakoby jednotlivých členských států se tam minimálně něco děje a je to intenzivnější. Je to součástí vlastně přesně téhle geopolitické hry ve smyslu, že jako pokud Evropa chce být relevantní pro Ameriku, jako z toho geostrategického hlediska, a pokud chce zase, aby Amerika jí pomáhala se soustředit na tu ruskou hrozbu, tak bude prostě Americe za to muset dávat přesně tohle vyvažování Číny v různých aspektech. To je i věc, která prostě do budoucna bude vytvářet fragmentaci uvnitř Evropy, protože budou státy, které budou chtít víc se Spojenými státy vyvažovat tu Čínu, omezovat jí v jejím vývozu, dumpingu, všeho možného prostě na ty evropské trhy. A budou státy, které to nebudou chtít dělat. Margaret Vestager vlastně bude mít schůzku ve Spojených státech, nevím teď přesně kdy, v následujících týdnech. A jedna z těch informací, která už jakoby prošla médiemi, je, že tam oznámí, že Evropská unie bude ochotná uvalit cla na čínské elektromobily v momentě, kdy vnitřní šetření zjistí, že prostě ty subvence, které dostává tento sektor v Číně, jsou neférové. Takže to si myslím, že zase je ukázka toho přesně, jako, že jede do těch Spojených států a oznámí toto, jakožto vlastně ten krok směrem k tomu jakoby upevňování těch transatlantických vztahů a zároveň příprava na případného Trumpa prezidenta.
Jinak připomenu, že zahájení toho vyšetřování oznámila Ursula von der Leyenová v jejím posledním poselství o stavu Unie v září minulého roku a alespoň podle mých informací z bruselského zákulisí stále probíhá, takže ještě není jasno. To jsou věci, které Spojené státy a Evropskou unii v těch posledních letech rozdělovaly nebo spíše rozdělovaly. Pak jsou ale témata, která je spíše spojovaly. A to je určitě Ukrajina, válka na Ukrajině, podpora Kyjeva proti ruské agresi a potom klimatická politika. Joe Biden, to byla jedno z jeho prvních rozhodnutí, návrat k pařížské klimatické dohodě, stanovil bývalého ministra zahraničí Kerryho svým klimatickým vyslancem, klimatickým carem, ano, to, takhle se o tom mluví i v Bruselu, tyto lidé se takhle označují. V případě té ruské agrese vůči Ukrajině, tak americký ministr obrany Lloyd Austin je takový koordinátorem té mezinárodní skupiny, která podporuje dodávkami zbraní kyjevskou vládu. Říká se tomu ramštajnský formát, kdy se ministři obrany, případně jejich zástupci schází na americké letecké základně v Německu v Ramštajnu a kdy tam dohadují, kdo co může Kyjevu dodat. Takže jak moc v těchto otázkách se tedy Evropská unie a Spojené státy zblížily v těch posledních letech?
Zajímavé je to klima, když ho zmiňujete přesně. Tam na jednu stranu je tam návrat k jakési obamovské politice a zároveň i vlastně tlak ze strany svých vlastních voličů vlastně Bidena k tomu donutil, že u těch mladších demokratů je to téma, který rezonuje, tak nějakým způsobem se to naplňuje. Pak přišla IRA, která je vlastně velmi významným klimatickou legislativou ve smyslu jakoby přechod v rámci té zelené tranzice ve Spojených státech, což vlastně Evropa neocenila nebo nedocenila v tom smyslu, že vlastně zjistila potenciálně, jaká by to mohlo být konkurence pro Evropu. Takže na jednu stranu je tam zblížení, na druhou stranu je tam jakoby odloučení. Ta Ukrajina samozřejmě utužila ty bezpečnostní vztahy. Na druhou stranu zase je mobilizovala řadu politiků ve Spojených státech, kteří si vlastně na tom budujou svoji politickou agendu a vlastně i když si Evropa jakoby doufala, že ty minimálně 4 roky s Bidenem se bude moct vrátit do svý jakoby komfortní zóny, co se týká bezpečnosti, tak samozřejmě to, co se stalo na Ukrajině, jí z toho probudilo samozřejmě, ale zároveň to, že vlastně teď musí čelit i kritice ze strany Spojených států, že nedělá dost. Ve Spojených státech je to skutečně jako velký politický téma, kde jsou jako vycházející hvězdy republikánské strany si v tom, tam v tuhle chvíli vlastně na té Ukrajině skutečně jako budujou politickou kariéru lidi, jako senátor J.D. Vance. A vytváří to vlastně kohortu republikánských politiků, který prostě nevidí Evropu pozitivně. I v tom smyslu, že prostě Evropa je neschopná si zařídit svoji vlastní bezpečnost. Vidí problém v americké zahraniční politice dlouhověky a to je ten, že prostě primát v americké jako velké strategii geopolitické vždycky zaujímala Evropa, což se prostě nemělo stát a důvod, proč je Čína tak silná, je ten, že se Američani úplně zbytečně jakoby soustředili na Evropu, poskytovali bezpečnost, kdežto prostě Evropa byla komfortně usazená ve svých sociálních státech a mohla si vlastně financovat mateřskou a penze pro své seniory a nemusela se vůbec jakoby věnovat těm bezpečnostním otázkám a právě kvůli tomu prostě teď Amerika čelí tak silné Číně, že kdyby už na začátku 21. století prostě ten primát držela Asie, tak by Amerika se mohla mnohem více a lépe soustředit na řekněme balancování anebo integraci Číny do těch světových struktur a vůbec by ta situace nemusela být taková, jako je nyní, že prostě Čína v řadě sektorů má naprostou jakoby dominanci, co se týká jako vývozu do Spojených státech a do zbytku světa. Takže ta Ukrajina v tomhle tom si myslím, že uspíšila ještě. Z toho krátkodobého hlediska my to můžeme vnímat tak, že to pomohlo upevnit ty vztahy bezpečnostní, ale myslím si, že z toho střednědobího a spíš dlouhodobího ta Ukrajina ještě víc, jakoby, a čím díl Ukrajina bude trvat, tak tím víc Američanům ukáže, prostě ta Evropa se o to musí postarat sama, není toho schopná, tak to už je prostě její problém.
A může to vést k tomu, že Amerika hodí Evropu v úzovkách přes palubu? Budeme se soustředit už čistě jenom na Asii, to je náš životní zájem a Evropa, ať si řeší své problémy sama?
Já se obávám, že jo. Že v momentě, kdy bude konstelace republikánských kongresmanů, který budou mít výraznou většinu, bude republikánský prezident a la Donald Trump. A nemyslím si, že se to úplně stane v příštím prezidentském období, ale prostě po Trumpovi může přijít další a hodí z té bezpečnostní perspektivy, hodí Evropu přes palubu. Jo? To samozřejmě neznamená, že tady se ukončí nějaký jakoby kulturní výměny, že se ukončí nějaký obchod, protože prostě Evropa ten obchod s Amerikou potřebuje víc, než Amerika potřebuje obchod s Evropou. Takže jako já se toho vlastně obávám. Myslím si, že se to jako nestane během jako 3-4 let, ale 5-10 let, to je realita, která si myslím, že i vlastně dává smysl z hlediska amerických zahraničních zájmů.
Říká Jan Hornát, který zůstává hostem těchto bruselských chlebíčků.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Tím jsme se plynule dostali k možnému návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Jste říkal, že ta bezprostřední hrozba hození Evropy přes palubu ze strany Spojených států by ani po jeho případném návratu do prezidentského úřadu asi nehrozila, ale co by to znamenalo pro vztahy s Evropou a s Evropskou unií? Máme čekat toho Trumpa, kterého jsme znali z let 2017 až 2020, řekněme, nebo to bude úplně jiný Trump a jiná administrativa, která bude na Evropu pohlížet jinak a přistupovat k ní úplně jinak?
Myslím si, že je to spíš ta první varianta, že můžeme očekávat, že se ty Trumpovy perspektivy týkající se Evropy moc nezmění. Zároveň bude záležet i na tom, jak bude vypadat kongres, protože třeba i v tom prvním období, nebo v tom jediném období Donalda Trumpa, tak na jednu stranu Trump říkal, že jako Evropu neochrání, nechtěl se vyjadřovat k článku 5. Na druhou stranu kongres v tou dobu vlastně schvaloval velmi vysoké částky pro podporu vlastně bezpečnosti toho východního křídla NATO, takže vlastně šel úplně proti té politice a rétorice Donalda Trumpa. takže to jakoby v uvozovkách tady kongres zachraňoval a vyvažoval prezidenta. V současnosti u Bidena je to vlastně úplně naopak, jo? že Biden se snaží jakoby podpořit bezpečnostně to východní křídlo NATO a je to ten kongres, který to blokuje. Takže samozřejmě záleží i na těch volbách vlastně do kongresu, jak moc vlastně volné ruce bude Trump mít, jestli bude mít k sobě republikánský kongres, který mu, co se týká vlastně rozpočtu a tak dále, půjde na ruku, anebo tam bude silná většina demokratů, což jako nevypadá, ale který pak budou třeba diktovat jako financování té zahraniční politiky. Myslím si, že jako nelze očekávat to, že Trump změní pohled na Evropskou unii ve smyslu, že to najednou by to viděl jako skvělý prostě projekt, že tady evropská integrace je vlastně skvělá a to, že prostě národní státy si ukrajují ze své vlastní suverenity je něco dobrýho. To je jako filozofie, kterou Trump a lidé kolem něj, který vlastně budou ještě o něco víc asi radikálnější, než byli v tom prvním období, tak to je něco, co zastávají ve smyslu, ten globální systém by se měl navrátit do rukou těch národních států. Jo, tady ty transnacionální globální elity, které hraničící.
Něco, co hrazil už v tom prvním volebním období, kdy on se vlastně stavil proti té multinacionalitě a radši řešil věci bilaterálně.
Přesně tak. A to je další věc, jo, že tady, když se bavíme o těch rozdílech mezi těma dvěma administrativama, Trumpova administrativa mnohem raději jednala bilaterálně s těmi menšími státy, protože si jakoby tam měla mnohem větší páky, než přes Brusel. U Bidena to bylo naopak, že vlastně ten jde přes Brusel. Tady vlastně se i jakoby vůbec ta filozofie za Evropskou unii bude střetávat s tou filozofií Donalda Trumpa, který nejen vlastně pro Spojené státy chce tu jako suverenitu toho národního státu, ale říká, že i ostatní státy, zejména v Evropské unii, by se měly postavit za svoji vlastní suverenitu a bojovat za ní proti těm nadnárodním prostě byrokratům a tak dále. Takže jako i z hlediska nějakého jakoby posílení těch anti-EU sil v rámci Evropy by ta Trumpova druhá administrativa určitě byla důležitá ve smyslu jakoby nějakého, nechci říct rozkladu Evropské unie, jo, to se nestane, ale jo, posílení těch hnutí, jo, nový argumenty pro to, proč by Evropská unie neměla být taková, jaká je, nebo měla by být míň vlastně integrovaná a tak dále, tak by rozhodně jako hrály velkou roli.
A to jsme také mohli sledovat v tom prvním funkčním období, kdy se tady najednou k němu v Evropě hlásilo spoustu evropských Trumpů, kteří ho chtěli kopírovat a to jeho působení bylo jakousi posilou pro ně. Dělal to Donald Trump nějak záměrně nebo to prostě vycházelo z té jeho politiky a ty evropští politici se v něm v úzovkách pouze zhlídli?
Asi obojí. Když se podíváme na ty první měsíce Trumpovy administrativy, tak tehdy byl vlastně hlavním stratégem Bílého domu Steve Bannon, známá taková jako šedá eminence, osobnost, vlastně člověk, který působil jednak v těch velkých investičních bankách, ale zároveň pak, když odsud odešel, tak vytvořil různé konspirační weby, Breitbart a tak dále. A jedna z jeho strategií v Evropě bylo skutečně jakoby aktivně spojovat ty populistické antiglobalistické síly, který by bojovali proti nějaké jako chiméře tady těch transnacionálních globálních kapitalistických elit, a oni měli takovou terminologii k tomu. Takže to byla skutečně jakoby záměrná strategie vytvářet jakousi populistickou internacionálu, která by jakoby podpořila tu trumpovskou politiku na mezinárodní úrovni, že by prostě se MAGA přesunula na tu mezinárodní úroveň. Takže v tomhle tom bude zajímavé sledovat, pokud bude druhé trumpovské období, tak jakým způsobem vlastně se tahle transnacionální linka zase propojovat ty antisystémové strany do nějakého většího hnutí, který bude mít větší sílu vlastně zničit ty struktury, které se nepovedly Trumpovi za ty 4 roky zničit. Jo. Ať už to je třeba i ta Světová obchodní organizace, kterou jsme tady zmiňovali, a další jako dílčí režimy vlastně v rámci mezinárodního světového řádu. Takže tomhle s tom si myslím, že jakoby ta praktická politika Donalda Trumpa třeba nemusí mít takový jako velký okamžitý dopad, ale myšlenky a ideje mají velkou sílu. A z toho dlouhodobého hlediska to prostě už nyní jako narušilo ten systém, ve kterém žijeme. Světová obchodní organizace už dlouhodobě prostě vlastně irelevantní, respektive od Trumpovo administrativy, která prostě řekla, že jako už nebude podporovat reformu mechanismu na řešení sporů uvnitř Světové obchodní organizace, a Biden se k tomu vlastně do téhle doby neodvážil. Sice v rámci jednání s Evropskou unii se vždycky obě strany ujišťují, že budou pracovat v tom, aby se prostě tenhle mechanismus reformoval, aby Světová obchodní organizace zase začala fungovat. Ale už to jsou 4 roky a nestalo se to. Jo, a to se zase vracíme k tomu, co jsme říkali na začátku, že i ten Biden má svázaný ruce v té obchodní politice, protože ta myšlenka toho, že prostě ten světový obchod už Americe nepřináší to, co jako se očekávalo v těch 90. letech, když se jakoby rozšiřoval ten režim. A voliči už prostě na to neslyší.
Když se tedy dostaneme i k těm obchodním otázkám a možná i k tomu střetu těch filozofií té americké a evropské v podání Donalda Trumpa, tak jednou z věcí, co Evropská unie prosazuje, to je liberalizace světového obchodu, ideálně obchodovat bez cel, zatímco Donald Trump už teď v předvolební kampani hrozí dalšími dovozními cly na dovoz výrobků do Spojených států, pokud se vrátí do Bílého domu. To je něco, co si Evropská unie už vyzkoušela. Já jsem tady říkal, že on zavedl ta sporná cla na dovoz hliníku a oceli, která Joe Biden jenom pozastavil, on je nezrušil. Byla tady ta hrozba cel na automobily, na automobilové výrobky. Teď by tedy to mělo být na všechny výrobky, což by se samozřejmě velmi extrémně dotklo evropského obchodu a zejména zemí, jako už tady několikrát zmíněné Německo, které má velký vývoz do Spojených států, což mimo jiné, co se týče třeba toho automobilového průmyslu, což by se zprostředkovaně pak výrazně dotklo třeba českého průmyslu a české ekonomiky. Takže máme se tady v případě návratu Donalda Trumpa do prezidentského křesla obávat nějaké nové obchodní války nebo celní války?
Těžko soudit v tuhle chvíli. Na druhou stranu Donald Trump rozhodně je schopen něco takového zavést. Americký kongres vlastně v prezidentovi už několik dekád zpátky předal kompetence, co se týká vlastně celní politiky. Takže z hlediska domácích pravomocí to prezident udělat může. Světová obchodní organizace, jak jsme zmiňovali, je jako nefunkční v tuhle chvíli, takže by tady na té jako mezinárodní úrovni nebylo žádná jako struktura, která by ho vlastně v tomhle mohla umezovat, takže on v tom má volnou ruku. Jestli to použije, je samozřejmě jakoby druhá věc. Na druhou stranu si myslím, že Evropská unie má jakoby páky v tom smyslu, že přesně řekne, tak my budeme ho drsnější vůči Číně. Zavedeme teda cla na čínské produkty a vlastně pomůžeme zase Americe v tom vyvažování Číny. Asi vám nedám jakoby jasnou odpověď v tom, jestli si myslím, že se to stane nebo ne. Rozhodně by to byl velký šok pro evropskou ekonomiku, ale i americkou, protože prostě by tam byla nějaká zpětný cla ze strany Evropské unie. To asi pak v momentě, kdy Trump se stane prezidentem, tak tam budou asi probíhat nějaké ne, ekonomické analýzy, do jaký míry to dopadne na Spojené státy. Jak už jsem zmiňoval, ten vývoz Evropy do Spojených států je o něco důležitější než pro Ameriku. Myslím si, že Evropská unie by v ten moment třeba mnohem víc jakoby cílila na americké služby, kde naopak Evropská unie má deficit vlastně v tom dovozu.
Na závěr ještě poslední hrozba, která se vznáší ve vzduchu, a ta se týká těch bezpečnostních otázek. A to je zastavení pomoci Ukrajině. Donald Trump prohlásil, že by vyřešil válku na Ukrajině jedním telefonátem Vladimíru Putinovi. A samozřejmě otázka přístupu k plnění závazků vůči NATO. Donald Trump v minulosti, samozřejmě během kampaně, nikoli potom už v tom prezidentském období, zpochybnil, že by Spojené státy mohly přijít na pomoc evropským spojencům. Pak se nic takového samozřejmě nestalo, ale Donald Trump je naprosto nevypočitatelný politik a vlastně nevíme, co by mohl udělat. Takže v té bezpečnostní dimenzi, jaké nebezpečí nebo jaké výzvy vlastně by pro Evropskou unii nebo pro Evropu a pro to evropské křídlo Severoatlantické aliance představoval návrat Donalda Trumpa do Bílého domu?
Myslím si, že ta největší hrozba je prostě nejistota. Že ať může Donald Trump prostě říct, že pomůže Evropě, tak si myslím, že ta nejistota tam prostě vždycky bude. On nevěří v NATO, on nevěří v Evropskou unii, nevěří úplně v tu přidanou hodnotu mít spojence v Evropě. A v ten moment vlastně jakékoliv jeho prohlášení musíme brát v potaz prostě v rámci nějaké nejistoty. A to si myslím, že je největší problém. A bude to, jako na jednu stranu je to nejistota, která může být pro Evropu prospěšná, protože stejně nejistě se pak bude cítit Vladimír Putin ve smyslu, jakoby jo, Trump řekl, že neochrání Evropu, ale je to bluffing, co to vlastně je. Takže ono to vlastně může pak fungovat oběma směry, ale pro Evropu to bude období, a zase bavíme se to o tom už jako tak strašně dlouho, že prostě ta Evropa musí zmobilizovat svoje síly, musí být ochotná a schopná mnohem jako více integrovat ty svoje bezpečnostní složky v tomhle tom smyslu, ale furt se to neděje.
Takže... Ale mohlo by to být další impuls, protože už to první prezidentské období bylo svým způsobem impulzem, aby Evropa dělala víc, aby víc přispívala na, nebo víc dávala na vlastní obranu, takže mohl by ten návrat znamenat ještě další impuls, aby ještě více šla do sebe a více se na to zaměřilo, protože zdá se, že i pod vlivem té ruské agrese na Ukrajinu se to děje a toto by mohl být, řekněme, tlak z druhé strany.
Rozhodně, ale je otázka, kolik těch impulzů prostě ta Evropa potřebuje. Jo, těch impulzů už přišlo tolik a furt se zdá, že ta schopnost se skutečně bránit bez té logistické podpory Spojených států je minimální.
Uzavírá trochu nevesele z pohledu Evropy Jan Hornát, odborník na Severní Ameriku z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel do Bruselských chlebíčků.
Děkuji za pozvání.
A nakonec tradiční stručný přehled dalšího důležitého aktuálního dění v Evropské unii a kolem ní, o němž byste měli vědět. Premiéra Petra Fialu z ODS čeká tento týden po návštěvě Bílého domu a jednání s prezidentem Joem Bidenem cesta do Bruselu na mimořádný summit EU. Ve středu a ve čtvrtek bude s ostatními lídry 27 řešit, jak zlepšit konkurenceschopnost unijního bloku, o které jsme mluvili i v posledním díle našeho podcastu. Bruselské chlebíčky mají k dispozici první neveřejný návrh závěrů tohoto summitu. Unijní lídři podle něj vyzvou k prohloubení jednotného evropského trhu a k odstranění všech bariér, které jeho fungování omezují. Změny se mají dotknout i kapitálových trhů, průmyslu, energetiky, digitálních služeb a mnoha dalších oblastí evropské ekonomiky. Více o těchto reformách, které na summitu předloží bývalý italský premiér Enrico Letta, si můžete poslechnout v Bruselských chlebíčcích s tímto politikem ze začátku roku. Minulý týden bylo hlavní událostí v unijní politice schválení finální verze migračního paktu v Evropském parlamentu. Po skoro 10 letech sporů a dohadování tak má 27 konečně velkou reformu migrační a azylové politiky. Spousta lidí v unii z ní ale moc nadšená není. I výsledek samotného schvalování v europarlamentu byl do poslední chvíle nejistý. Z českých europoslanců hlasovala drtivá většina z různých důvodů proti, nebo aspoň nepodpořila část z balíku 10 reformních návrhů. Z migrace se tak i díky tomu znovu stává horké předvolební téma, jak hned v zápětí ukázala i první televizní debata lídrů českých eurokandidátek. Dalším evropským tématem, které v Česku spolehlivě zvedá vášně, je přijetí eura. Zatímco přes 2/3 Čechů ho nadále odmítají, Svaz průmyslu a dopravy si ke 20 letům členství Česka v Unii udělal průzkum mezi firmami a 77% z nich euro chce, a to co nejdřív, ideálně do 5 let. Od přijetí společné evropské měny si slibují hlavně odstranění administrativy s přepočítáváním kurzů a snadnější plánování finančních výhledů. Většina českých politiků ale v tomto naslouchá spíše obavám lidí, rozuměj voličů, než přáním biznisu. A to už je opravdu vše z tohoto vydání Bruselských chlebíčků. To další si budete moct poslechnout zase příští pondělí na obvyklých místech. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích, včetně té rozhlasové Můj rozhlas, na webu Radiožurnálu a iRozhlasu a každé pondělí také po 11. ve vysílání Českého rozhlasu Plus. V aplikacích a na našich webech jsou také všechny starší díly. Tak nás dál poslouchejte a sdílejte. Všechny autory nás najdete na sociální síti X, kde přidáváme i další zajímavosti k našemu podcastu. U něj se s vámi zase někdy příště naslyšenou těší Filip Nerad.